9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Ministarski tim za prevenciju vršnjačkog nasilja danas zaseda prvi put. I dalje se traga za nestalom argentinskom podmornicom sa 44 člana posade. Proveravamo zašto je na Kopaoniku posečeno 3000 kubnih metara šume i koliko to ugrožava ekosistem. Film Foxtrot otvara 23. festival autorskog filma. U 20 časova naši košarkaši startuju kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u košarci, protivnik Austrija. Posle 13 godina fudbaleri Partizana ponovo u 16. finala Lige Evrope. I danas sunčano i toplo, temperatura od 13 do 17 stepeni. Ovoga jutra u Beogradu 11 stepeni, u Novom Sadu 10, u Kragujevcu 6, u Nišu 1, najhladnije u Sjenici minus 6 stepeni.
U Srbiji se godišnje prijavi oko 75 slučajeva vršnjačkog nasilja u školama, iako nas taj podatak svrstava među zemlje sa najnižom stopom prijavljenih slučajeva u svetu, svaki put ustalasa javnost. Zbog sve prisutnijeg nasilja među školskom decom, ministarski tim zadužen za prevenciju danas će zasedati prvi put. Razgovor sa ministrom prosvete, iako dogovoren za ovo jutro, otkazan je u poslednjem trenutku. Ministar je ranije inače rekao da se novim sistemskim zakonom o obrazovanju predviđa odgovornost zaposlenih u školi, roditelja i same dece u slučajevima vršnjačkog nasilja. Također je predviđen i otkaz za direktore koji ne prijave nasilje u školama. Više o ovome očekujemo tokom dana.
A iz drugog pokušaja u specijalnom sudu bi trebalo da počne ponovljeno suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i ostalim optuženim za utaju poreza, kao i optuženima u slučaju oštećenja fabrike maziva iz Kruševca. U oči suđenja, Ida Maričić.
Suđenje je početkom meseca odloženo na zahtev Miškovićevih advokata da bi apelacioni sud doneo odluku da li suđenju moraju da prisustvuju predstavnici kiparske kompanije Hemslade. Ta firma povezana je sa Miškovićem, a za njegove advokate je sporna mogućnost oduzimanja imovine u slučaju u kom njihov klijent nije sticao protivpravnu korist, već je optužen za podstrekavanje. Miroslavu Miškoviću se ponavlja suđenje zbog optužbi za pomaganje sinu da utaji porez od oko 320 miliona dinara. U prvom ponovljenom pojavljivanju pred sudom Mišković je apelovao na sud da odustane od optužnice protiv njega i ne pravi, kako je rekao, dalju štetu državi Srbiji. Naveo je i da je izuzetno lošeg zdravlja i da svakog trenutka može da prekine suđenje odlaskom lekaru. Marko Mišković i Milo Đurašković terete se za utaju poreza po dobitku. Za to delo zaprećena je kazna od 10 godina zatvora, a ista kazna predviđena i za pomagače. Suđenje im se ponavlja po nalogu apelacije suda u Beogradu, koji je u septembru ukinuo prvostepenu presudu. Đurašković se tereti i za zloupotrebu položaja odgovornog lica u fabrici maziva iz Kruševca, a za isto delo optuženo je i 6 njegovih najbližih saradnika. Podsećamo, Miškovići i Đurašković, kao i još 4 okrivljena, su zbog nedostatka dokaza odlukom apelacionog suda pravosnažno oslobođeni optužbi za zloupotrebe sa putarskim preduzećima, zbog čega su bili prvobitno uhapšeni u decembru 2012. godine.
Srbija bi od 5. decembra mogla da se nađe na crnoj listi poreskih rajeva koju formira Evropska unija. Američka agencija Bloomberg je prenela, navodeći da je imala uvid u dokumentaciju, da se u nacrtu predloga za proširenje te liste nalazi ukupno 36 zemalja. Agencija, međutim, ne navodi detalje zbog kojih bi konkretno Srbija mogla da se nađe na crnoj listi poreskih utočišta. Glavni odgovorni urednik NIN-a Milan Ćuliber kaže za Vesti u 9 da ukoliko je vest tačna s obzirom na visoke stope poreza u Srbiji, onda je malo paradoksalno.
Svi privrednici ko posluju u Srbiji kukaju na visoka poreska opterećenja, samo su porezi na zarade i doprinose oko 64% na, tako da se na 100 evra neto zarade izdvaja 64 evra doprinosa i porez. Tako da ne vidim razlog zbog čega bi neko smatrao Srbiju za poreski raj i da bi zbog toga Srbija mogla recimo zapasti u tu grupu od zemalja 36. To možda se misli na pojedine poreske olakšice za velike investitore koji imaju razne poreske kredite i koji ugovorima sa vladom uspevaju za sebe da izvuku neke beneficije, ali to nije ambijent koji važi za sve, tako da malo mi je čudna ova vest.
Osim Turske i Srbije, na listi bi navodno mogle da se nađu i Jermenija, Panama i Tunis. Brisel je čak po navodima druge agencije Reuters predložio i osnivanje javnih registara koji bi pokazali ko su stvarni vlasnici kompanija sakriveni iza offshore firmi. Porez na dobit u Srbiji je među najnižima u Evropi 15%, dok je prosek za Evropsku uniju 24%.
Nemački Siemens preuzeće svog dosadašnjeg dobavljača Kragujevačku fabriku Milanović i Inženjeringa. Kragujevačka fabrika će zvanično promeniti vlasnika početkom naredne godine kada se usaglase zakonske procedure oko zaštite konkurencije. Generalni direktor kompanije Siemens Srbija Udo Eichlinger kaže da je uveren da će fabrika Milanović Inženjering u narednom periodu postati važan centar za proizvodnju komponenata za šinska vozila.
Ovom kupovinom stekli smo optimalnu poziciju za buduće projekte na konkurentnom globalnom železničkom tržištu. Siemens se oslanja na znanja koje smo pronašli u Kragujevcu. Posle 14 godina uspešnog poslovanja u Siemensovoj fabrici vetrogeneratora u Subotici, ponosni smo što ćemo imati drugu fabriku u Srbiji.
Najveći nemački investitor u Srbiji time širi mrežu svojih proizvođača.
A pojedini radnici pošte i dalje negoduju zbog suspenzije kolega koji su prethodnih dana blokirali distributivne centre u Beogradu i Novom Sadu. Traži i ostavku VD direktorke tog preduzeća. Koordinator za javna preduzeća i nekadašnji direktor pošte Milan Krkobabić kaže da je o problemu u toj firmi vlada zauzela jasan stav koji mora da se poštuje.
Sve o tome konkretno, jasno je rekla predsednica vlade. Ona je iznela stav vlade, taj stav je definisan na bazi razgovora reprezentativnih sindikata direktora i u tom njenom obraćanju javnosti, baš putem javnog servisa, je sve definisano. To nije 13. plata u skladu sa budžetskim sistemom Republike Srbije koji je predvideo da radnici mogu da participiraju delu dobiti.
Zaposleni u pošti dobit će u proseku 32.000 dinara iz dobiti preduzeća. A u 9:08 slede vesti iz sveta, novi predsjednik Zimbabvea u toku dana trebalo bi da položi zakletvu u glavnom gradu Harareu. Kako prenose državni mediji, on se sastao sa dosadašnjim šefom države Robertom Mugabeom i uverio ga da će on i njegova porodica biti sigurni u zemlji. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Nastavljena je potraga za nestalom podmornicom argentinske vojske, a prema poslednjim informacijama, u blizini mesta gde je poslednji put viđena, registrovana je eksplozija. Argentinska mornarica je međutim saopštila da je prerano reći šta je moglo proizvesti zvuk koji su otkrili američki i međunarodni posmatrači. U podmornici su u trenutku nestanka bila 44 člana posade, a u potrazi učestvuje desetak zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Rusiju i Veliku Britaniju. Grčka je obećala da će pojačati napore u cilju zaštite migranata i izbjeglica tokom zime, ali i potvrdila da sporazum koji su Turska i Evropska unija postigle 2016. godine u cilju zaustavljanja priliva migranata u zapadnu Evropu ostaje na snazi. Grčki premijer Aleksis Cipras je izjavio da je sporazum sa Turskom težak, ali neophodan. Njegov komentar je usledio nakon žestokih kritika humanitarnih agencija zbog uslova u migrantskim kampovima na Lesbosu i drugim grčkim ostrvima. U Njujorku je povodom Dana zahvalnosti održana tradicionalna parada uz jake mere bezbednosti. Policajci sa jurišnim puškama i mobilnim detektorima radijacije cirkulisali su među okupljenima, dok su snajperisti bili raspoređeni na krovovima okolnih zgrada, a kamioni napunjeni peskom postavljeni kao saobraćajne barijere. Dogodio se jedan incident kada je ogroman balon nošen vetrom naleteo na drvo i pukao, ali tom prilikom niko nije povređen.
A pored Severnoatlantskog NATO pakta, zemlje Evrope uskoro bi mogle da dobiju još jedan vojni savez. Kako je najavila šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, evropska vojska više nije san nego realnost. Do sada su 23 zemlje članice Evropske unije potvrdile spremnost da učestvuju u tim zajedničkim bezbednostnim strukturama. Vojni analitičar Miroslav Lazanski kaže za Vesti 9 da su najave iz Brisela više plod želja nego realnosti, jer je za formiranje vojske Evropske unije potrebna i saglasnost Vašingtona.
S obzirom na to da su Francuska i Nemačka još 1994. godine formirale Eurokorpus, pa mi u tom Eurokorpusu praktično više ne znamo šta je, gde je taj Eurokorpus. Tako da i ne vidim da li će NATO dozvoliti vojni paralelizam nekog novog saveza u Evropi, zaista ne vidim tu mogućnost da imate jednako kvalitetan NATO i jednako kvalitetnu evropsku armiju. Da bi se formirala evropska armija, treba pre svega
dozvolu Amerikanaca. Amerikanci neće dozvoliti formiranje nečega što bi bila konkurencija NATO.
Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže za Vesti u 9 da su brojni izazovi poput migrantske krize i terorističkih napada doprineli ideji stvaranja vojske Evropske unije. U skladu sa tim, pre desetak dana potpisan je dokument koji definiše saradnju u oblasti odbrane, pojašnjava Ignjatijevićeva.
Ono što je važno naglasiti jeste da formiranje evropske vojske zapravo nije predviđeno jednim od ovih mehanizama. Iako se često u javnosti, kako evropskoj, tako našoj u medijima, može čuti priča o formiranju evropske vojske, nijedan mehanizam ne predviđa osnivanje evropske armije. To je svakako jedna aktualna tema, već dugi niz godina određene države članice zagovaraju i zalažu se za tu ideju, druge se protive, ali prosto taj koncept još uvijek rano govoriti o formiranju evropske vojske, jer taj koncept ne ulazi u domete saradnje koje predviđaju ovi mehanizmi i ne može se prosto pričati o tome u bliskoj budućnosti.
Podsjetimo, i šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker je rekao da je stvaranje Evropske armije neizbežno jer je malo verovatno da će Sjedinjene Američke Države u budućnosti brinuti o bezbednosti Evrope.
U vestima u 9 proveravamo šta se dešava u Nacionalnom parku Kopaonik. Pažnju su skrenuli posetioci parka kada su na Jankovim barama zatekli ogoljeno zemljište i stotine trupaca, panjeva i razbacanih grana na mestu gde se je nalazila stoletna četinarska šuma. Javnost je potom bombardovana informacijama da je bespravno posečeno 3000 kubnih metara drveta u zaštićenoj zoni, kao i da je to urađeno radi ekonomske koristi. Šta je od svega ovoga tačno? To je prvo pitanje za Bojana Milanovića, direktora Nacionalnog parka Kopaonik. Milanović, dobro jutro.
Jedina istina koja se pojavila u javnosti je da se interveniše u prvoj zoni zaštite i sve ostalo je naravno netačno. Proces sušenja šuma na Kopaoniku i ne samo na Kopaoniku, nego uopšte četinarskih šuma na jugoistoku Evrope i šire traje već možda i celu deceniju. I naravno da je svih ovih godina na mnogo naučnih i stručnih rasprava, to je sve trajalo nekih 6-7 godina. Tragalo se za rešenjem šta preduzeti u pravcu lečenja šuma i zaustavljanja ovog procesa. Reagovati u prvom režimu zaštite je strogo definisano zakonom. I naravno da se ovde ne radi ni o kakvoj bespravnoj seči, nego jednostavno preduzimanju mera u cilju sprečavanja širenja ove vrlo, vrlo ozbiljne priče koje se dešava u četinarskim šumama. Nažalost, ovaj proces traje još uvek i još uvek etiološki razlog oboljevanja šume nije ni nađen. Da li su to ekološki uticaj, promjena, globalno zagrevanje ili su to zarazne bolesti gljivične, virusne i tako dalje.
Ako sam dobro shvatila, problem je star nekoliko godina. Da li je moglo nešto da se uradi, da se spreči? Ipak je velika količina šume u pitanju.
Ne radi se tu o značajnim količinama, mislim, nego se radi o uklanjanju suvih stabala koje su izvor zaraze, tako da je do rešenja došlo se proba na takav način zaustaviti širenje bolesti. Moglo se reagovati, naravno, ali podsjećam još jednom da su naučne institucije tragali za razlozima zbog koga se došlo do ove pojave, znači sušenje šuma. Tako da je to sve posle trebalo, naravno, na zakoniti način reagovati pod izuzetnom kontrolom svih kompetentnih.
Ono što i ove koji se bave proučavanjem prirode i zaštitom prirode najviše brine, a negde i javnost, jeste koliko je narušen ekosistem ovom sečom bolesnog drveća?
Da vam kažem, ekosistem nosi svoje probleme i nije ovo samo jedino što se događa. Naravno da 3000 kubika koji se pomenju u javnosti apsolutno nisu značajno narušili ekosistem i da više se brine o tome da se ovaj proces sušenja šuma ne nastavi.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9. Čuli ste Bojana Milovanovića, direktora Nacionalnog parka Kopaonik. Sa druge strane, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica oštro osuđuje seču šume na Kopaoniku i smatraju da je taj problem mogao da se reši na drugi način. Mila Ružić iz tog društva kaže za Vesti u 9 da je na ovaj način istrebljena gotovo gaćasta kukumavka, mala vrsta su ove zaštićene vrste u našoj zemlji.
To je vrsta koja se trenutno smatra ugroženom vrstom u Srbiji, čija populacija broji svega stotinak parova. Ona može da opstane samo na našim najvišim planinama i to u šumama koje su najkvalitetnije četinjarske ili eventualno mešovite. I takve šume su ostale praktično jedino na kapama naših velikih planina. A to je vrsta koja je naselila ovo područje tokom poslednjeg ledenog doba i uspela da opstane nakon povlačenja te ledene kape jedino na tim mestima koje omogućavaju uslove slično onima kakve vlade recimo u Skandinaviji ili nekim zemljama na severu Evrope. A mi smo svesni da je konkretno ovo stanište, nažalost, izgubljeno za tu vrstu, ali i za nebrojne druge vrste i verovatno će proći 80 do 100 godina dok se ta šuma ne bude obnovila.
Prošle godine je Globalni fond za zaštitu životne sredine odobrio je Srbiji grant od 3,2 miliona dolara za unapređenje stanja šuma. Ovaj novac trebalo bi da se uloži u poboljšanje opšteg zdravlja i stanja u šumama, kao i da pomogne u njihovom upravljanju.
U istraživačkoj stanici Petnice u Valjevu biće otvorena 16. regionalna godišnja konferencija mladih naučnika Korak u nauku. U naredna dva dana skoro 200 učesnika iz Srbije i regiona diskutovaće o rezultatima istraživačkih projekata iz 15 naučnih oblasti, kaže za Vesti u 9. direktor Petnice Nikola Božić.
Na konferenciji će biti predstavljene inovacije i ideje koje su razvili naši polaznici, a u stvari srednjoškolci iz prirodnih, društvenih i tehničkih nauka. Ovo je posebno važna konferencija zato što se dešava u godini u kojoj Petnica obeležava 35 godina rada i upravo zbog toga ove godine imamo i rekordan broj malih naučnih projekata koje predstavljamo, ukupno 105 projekata na kojima je radilo 140 autora.
Projekcijom igranog filma Foxtrot reditelja Samuela Moaza večeras će u Beogradu biti otvoren 23. festival autorskog filma. Više o tome Vladimir Čudović.
Foxtrot, dobitnik nagrade žirija na ovogodišnjem venecijanskom festivalu, film je izraelskog reditelja Samuela Moaza, poznatog po ranijem filmu Liban, nagrađenom na Mostri zlatnim lavom za najbolje ostvarenje, ali pre 8 godina. U glavnom takmičarskom programu ukupno je 22 ostvarenja, a 9 se takmiči za nagrade festivala. O autorima i naslovima već je ranije bilo reči na programu Radio Beograda 1. A kakve teme i kako ih obrađuju savremeni autori, govori umetnički direktor festivala Srđan Vučinić.
Glavni program barem upućuje neko rugobno, nakazno, ružno lice današnjeg sveta. Da li je to kroz neki kanibalski pir ili je to kroz neku porodičnu grotesku i farsu ili je to kroz neki porodični košmar nadrealni kakav nam daje ovaj prvi izvrsni film Foxtrot koji će otvoriti festival.
Ovogodišnji festival dužnu pažnju odaje i savremenom srpskom stvaralaštvu, ali i prethodnici sadašnjih autora nekadašnjim jugoslovenskom crnom talasu, začetom pre ravno 50 godina. Zbog toga i ceremonija večerašnjeg svečanog otvaranja u tom tonu, kaže nam predsjednik Saveta festivala Srdan Golubović.
Festival će da otvori, pošto je duh 67. koji u stvari je pokretanje energije 68. nešto što je glavni motiv festivala, otvorit će jedna dramska spisateljica, scenarijskinja i pesnikinja, u čijim delima postoji duh nepripadanja, otpora, slobode, hrabrosti, koji postoji u delima Crnog talasa, to je Milena Marković.
I za kraj, 23. festival autorskog filma u 9 beogradskih bioskopa od večeras pa do 2. decembra.
Košarkaši Srbije počinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Kini 2019. U prvom meču Srbija će večeras igrati protiv Austrije. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. O ostalim sportskim vestima Željko Stefanović.
Fudbaleri Partizana obezbedili su evropsko proleće. Sinoć su na svom stadionu savladili švajcarskog predsjednika ekipu Young Boysa rezultatom 2:1. Utisci šefa stručnog štaba crno-belih Miroslava Đukića.
Vrhunski utisci, zaista samo mogu reći hvale za moje igrače. Zaista su se vrhunski borili i dali sve od sebe i stvarili jednu veliku pobedu.
U ovoj grupi Skenderbeg je savladao tim kijevskog Dinama sa 3-2, ali to je sada bez značaja za crno-bele. Crvena zvezda bi lako mogla da se pridruži prvim komšijama s tog četirskog brda. U Belorusiji sinoć Bate Crvena zvezda bez golova 0-0. U Kelnu domaćin bolji od Arsenala 1-0. 7. decembra na stadionu Rajko Mitić upravo Zvezda i Keln odlučuju ko će dalje uz engleski tim. U 9. kolu Evrolige u košarci u Stark Areni Crvena zvezda sinoć dočekala ekipu Baskonije. Gosti Španije pobedili se rezultatom 85-81. Na kraju opet fudbal i to domaći. Danas je na programu prva utakmica 18. kola Superlige Srbije. Od 17 časova na stadionu Kraj Morave u Čačku igraju Borac i Voždovac.
U podne će svečano biti otvoren sajam sporta, traje do nedelje, a održava se pod sloganom Srbija zemlja sporta. Detaljnije Snežana Pantović.
Na njemu će učestvovati više od 150 teritorijalnih sportskih saveza, 87 nacionalnih granskih. Biće tu predstavnici najznačajnijih sportskih institucija u našoj zemlji, kao i najvažnije nacionalne sportske i obrazovne institucije. Svakoga dana na programu će biti besplatni seminari, predavanja i radionice o najvažnijim temama u sportu, kaže ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
Želimo da sport tri dana doživi svoju punu prezentaciju i da naši sportisti koji čine okosnicu i njihovi stručni štabovi i njihovi treneri da imaju priliku da se iskažu i da kroz ta tri dana na jedan perfektan način pozdravimo sve ono što je rađeno u prethodnih godinu dana.
Svi oni koji žele da se druže sa selektorom vaterpola reprezentacije Srbije Dejanom Savićem mogu da dođu u halu 1 Beogradskog sajma u 14 časova. Sutra će subotu dakle obeležiti dolazak selektora Aleksandra Đorđevića i naših najboljih rukometašica, automobiliste Dušana Borkovića, trenera teniske reprezentacije Nenada Zimonjića i mnogih drugih.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič, prič.
Talasaj.
Kako su se u zemlji čuda pomešali prošlo vreme, sadašnje i blisko buduće? Presuda Ratku Mladiću i reakcije na nju. Zatim jedan mučan događaj na jednom skupštinskom odboru. I najzad trenutni rasplet napetosti oko vanrednih parlamentarnih izbora. I sve to u samo jednoj nedelji.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
12 stepeni u Beogradu, 10 u Novom Sadu, u Kragujevcu 7, u Nišu 4, Sjenica i dalje najhladnija, minus 5. Tokom dana sunčano i toplo za ovo doba godine, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. To je bilo sve za ovo jutro. Hvala vam na pažnji. Do slušanja, prijatno.